Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Nedavno smo bile na Kosovu. Tamo smo otišle po naše kojekuda priče. A te priče su uvek o životu ljudi, o njihovoj prošlosti, sadašnjosti, sudbinama. Uvek. I kada pričamo o gradovima i muzejima, mi govorimo o ljudima. Zato su ove priče i o lepom i o ružnom, i potresne i jednostavne, i poučne i zabavne, svakojake. U ovoj ćete slušati o sudbini čitavih naroda, kroz čije se živote prepliću interesi i namere mnogih, najmanje njihovi sopstveni.
Ovo je priča o Kosovskoj Mitrovici, jednoj od najstarijih naseobina na Kosmetu. Prvi put se pominje u srednjovekovnim pisanim dokumentima, a ime Mitrovica potiče iz 14. veka, po crkvi Svetog Dimitrija Solunskog, koja je bila iznad Zvečanskog utvrđenja, a koju je 1315. godine srpski kralj Milutin darovao svoje zadužbini manastiru Banjska.
Nađu se tako ljudi ponekad na mestima koja nose nemiran život i to im postane sudbina. Tako je na našem Kosovu već decenijama.
U ovom danas podeljenom gradu žive i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, ali ne više zajedno, ili uglavnom ne.
Pričale smo i sa jednima i sa drugima. Zabeležile smo zaista upečatljivu sliku života grada u ovom trenutku. Grada čiji žitelji ne vide svoju budućnost i ne znaju šta ih čeka. A ta privremenost njihovih života traje decenijama.
Ko je kuda, priče sa Kosova zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Svatovski te, Svatovski te, konji pozovali. Svatovski te majčice konji pozovali. Ili moji majčice, ili brata moga.
Koje kuda?
Koje kuda u Kosovskoj Mitrovici?
Gde prvo odeš kada dođeš u neki grad, Elizabeta?
Pa negde na pijacu. Koja je uvek srce svakog grada.
I slika njegovog života. Doduše, ovde u Kosovskoj Mitrovici zove se Bošnjačka mahala, ulica u kojoj se kupuje i prodaje.
Dobro, dođe kao tržni centar na otvorenom, eto tako da kažemo, jer kada kažemo pijaca, neko bi pomislio eventualno na zelenu pijacu, ne. Ovo je tržni centar na otvorenom gde se snabdevaju svi. I Srbi, Albanci i svi ostali.
I ovde što smo do sad videli, uglavnom se snabdevaju odevnim predmetima, jer do sada što smo videli, to su cipele, majice, patike, čizme, ali kažu po višestruko nižim cenama nego bilo gde u Srbiji. 500-600 dinara cipele koje su u Beogradu nekoliko hiljada, to nam je malo pre rekao jedan prolaznik.
Čovek koji živi ovde.
Da, čovek koji ovde živi. Inače, Bošnjačka mahala, sad neću mnogo reći jer i ne znam mnogo, ali poznata je svima nama i u ušima nam je reč koje se sećamo. Mnogo incidenata se događalo upravo u ovom delu. Ovo je neka zona
između,
s druge strane Bošnjačke mahale žive Albanci, a odavde, dakle, smo mi došli Srbi.
Tako,
ali sada to na sreću više nije tako. I evo,
ili
mi,
makar trenutno.
Mi trenutno. Mi se zaustavili smo kod nekih patika.
Da, pa
koji
da.
Izgledaju kao starke, a nisu sigurno,
a
jel da?
A zove se kame.
Kame, dobro. Evo, malo gužva sada već u ovoj ulici, mada je popodne već i možda zbog toga nema toliko sveta.
A i vreme nije bog za kako, kao da će kiša svakog trenutka.
Ali ovde se priča da Albanci uglavnom prodaju, a Srbi uglavnom kupuju.
Tako.
To je ono što smo čule.
Možda ćemo i mi to da
jedna
potvrdimo.
Jedna vrlo radnja na kojoj, pretpostavljam, piše da je sale 70%. Ćemo da uđemo unutra?
Hoćemo, naravno.
Evo da imamo malo cipela. Brdan. Redovi cipela. Cipela i žene. Samo su žene u prodavnici. Da, Albanka je prodavačica. I albanska radnja. Brdan. Mi malo gledamo vašu radnju, pa došli smo iz Srbije, iz Radio Beograda, pravimo priče tako o životu ovde u Mitrovici, uopšte, vi vidim imate cipele, ovde smo došli da vidimo kako se trguje, jel da? Kako ide ova roba, kažem?
Odavde uzimaju.
A šta najviše ide? Vidim imate cipele, imate tašne, ove baletanke za proće, cene su mnogo niže nego inače, jel tako?
Jesu, me snimaš mene?
Ali ne mogu.
Da. Izvini, ne mogu.
E, onda dobro. Znači, evo nas u Bošnjačkoj mahali, to smo već rekli slušalcima, ovde se trguje, je li tako?
Jeste.
Vi prodajete patike i Albanac ste, živite ovde, je li tako?
Jeste.
Kako se zovete?
Sabri.
Sabri, imate odlične i patike i cipele, kažu u Srbiji, Beogradu, pa možda i u drugim delovima Kosova, višestruko skuplja roba od ove ovde.
Yes.
Zašto je ovde sve tako jeftino?
Pa zašto što ne plaćamo struju, nije zbog vodu, pa i ove, šta, kiriju. I one druge što treba da...
I onda vi na nabavnu cenu ne stavite mnogo više.
I ja sam samo radnik ovde, znači gazda je neki drugi. Znaš,
a imate pomoćnika, tako?
Jeste, on me pomaže.
Kako se živi danas u Mitrovici? Kako vam?
Dobro, znaš šta je ovde? Teško se živi na južni de nego ovde.
A možemo da objasnimo
zašto? A treba, pa to je politika, znaš, i sad zbog oni što su glavni i ljudi sad se...
Ljudi ispaštaju.
Znači, ljudi su dobri. I ovde, jeste.
Jel se vi družite i sa jednima i sa drugima i sa svojima
jeste,
i sa
ostalima? Jeste, ja imam puno od drugarima i drugaricama ovde u Bošnjačku, znači u celom Mitrovicu. I ne samo u Mitrovicu, imam od Leposavić, u Kraljevu tamo, znači što ima i od Beograd imam i ovako kupci što kupio na veliko i to.
A šta biste vi rekli, koliko je to različit svet kad pogledate u principu? Šta je ono što razlikuje Srbe od Albanaca? Ako su već i dobri prijatelji i žive zajedno, ima neke razlike u ponašanju?
Pa znaš kakva razlika? Sad nije razlika to na što misli ljudi sad. Vide, svijet već ide pravo i ne slušaju i ne misli na jedan da ću da umre. I posle toga, kad ne misli na taj dan, znaš, sad radi što mu dođe na ruku.
A da misli o tome da će jednom umreti,
neće,
ne bi
neće.
To
radio. To ide od najglavnije što je na klupu tamo i do kod nas što smo da, ovako. Yes.
A kakav je uopšte osjećaj živjeti u podeljenom gradu?
Češ bi bijan čekadis?
Podeljen grad, imate južni deo albanski i severni srpski.
Ne, ja živim tamo, ali ovde radim celu dan.
A kako je to, živeti tamo, a raditi ovde?
Znaš, po tamo nema baš puno da, zbog toga.
Nema posla.
Jeste. Ima li malo, skroz malo. Znaš, to je
iza
Srbima što su od Kosove. To je, pa zašto?
Znaš, politika.
Jeste. Oni imaju sve. A ljudi, imam drugari koji imaju sve, 5-6 drugara imam, što svi imaju fakultet i magistraturu i sve to, znaš? Ali ovako radi za 150 euro, 100 euro, 200 euro najskup.
A da li makar rade svoj posao, to zašto imaju fakultet ili?
Neće, pa ne daju, na te posao radi neki drugi, znaš?
A šta si ti sabri po zanimanju?
Ćuš po sam?
Šta je po zanimanju? Koju školu si završio?
Ne, ja sam kaldeći ekom dar prepaš kakt puna, sam fakultet geologizim.
On je u fakultet bio, sad je ovaj.
Da.
Nije otišao se...
Nije završio fakultet.
Nije završio fakultet.
I ovako sam bio sa muzičkom, je to DJ, ja sve sam batalio to.
Ja bih rekla da si DJ.
Ali imate porodicu?
Jeste, imam sve.
Deca?
Ne, još nisam ženja.
Pa dobro, ima vremena.
Možemo li da kažemo da se u ovom trenutku ipak živi mirno u Kosovskoj Mitrovici?
Jeste. Znaš, Kaldović je dolin problemet, dolin për qosht je këtyne që janë të majve, dhe ta i kanë do dve që ishtin si pe i ka onës tonë, si pe i ka onës tyne.
Oni veliki ishë su, oni poligani, oni se... Ovi ovde ne diraju se.
A koji veliki?
Oni
glavni,
da.
Ja mislim da su mafijaši.
I da su oni ovo napravili.
Pa ima i tamo i kod nas su tako.
A dobro, mora da ima, da.
Pa svijet se ovako funkcionira.
Može jedno samo, mora
sad. Elizabeta da plati ove starke sad, jel tako? Pošto su?
1700.
Koliko godina imaš?
35 godina.
A tvoj pomoćnik je zabeležba 16. Kako se zoveš?
Edis.
A dobro.
Hađić.
Ideš u školu još uvek? Dobro, koji si razred?
Prva godina.
A da li uglavnom svi znaju srpski i srbi i albanski? Kako to ide?
Da, znaju.
Svi znaju jedno svi. I drugo.
Ja znam i albanski i srpski.
Pa vidim, fino, lepo.
Čekaj, ti ideš u školu i
evo sveštenika. Pravoslavni sveštenik vam dolazi, dobar dan.
Komšija mi je,
kupuje, vama je komšija. Oče, izvolite, možemo na vas pitamo par rečenica, mi smo iz Radio Beograda. Ne, vi ste sveštenik, je li tako? Ja sam iz Radio Beograda novinar, ne morate, ali malo snimamo priču kako se živi ovdje.
Ja sam ovdje komšija, ali živim u manastiru.
Živite u manastiru. Ali dobro, dođete kod komšije u Bošnjačku mahalu.
Dođem kod komšije u Bošnjačku mahalu i mogu da vam kažem da su svi pokvareni koji mogu da kažu nešto loše za ovaj komšluk.
To je sada rekao i čovjek koji prodaje.
Lepo se živi, jedino imam za njega veliku zamerku, ne pije, a ne daje ni nama.
Pa dobro, ali to je ispravno.
Ispravno je.
Šta kažete?
Ispravno, ali ja imam od lekara da popijem.
E, vi imate od lekara propisano?
Jeste, propisano.
Pa morate, da. Propisano mu je, dajte mu malo.
Da.
Kaže, lekar mu propisao.
Jeste. Ladno pivce za živce.
Ladno pivce.
A zimi popije vino radi krne slike.
Dobro, je. Zdravlje, samo zdravlje.
Jeste, lepo se živi.
Lepo. Da ste došli da kupite nešto?
Ne, ja došao sam tu, kuću.
U posudu.
Tu je kuća naša. Ali došao sam da vidim njega.
A, pa, da proverite.
Kad ga vidim, lakše mi je. Jel on hoće da da meso, ali piće neće.
Ali možemo vaše ime da znamo?
Može, ja sam Mitrofan.
Mitrofan, hvala najlepše na ovoj maloj priči.
Iz
Manastira Crna Reka.
E,
mi se žurimo.
Došli u goste, tu ste pred kuću. Da
hvala, hvala, zaista, moramo da žurimo.
Ko je kuda?
Iz Bošnjačke mahale otišle smo do Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Biblioteka je smeštena na prvom spratu stambene zgrade. Tu nas je u omanjoj kancelariji sačekao Zoran Vukadinović, upravnik biblioteke, jednako komplikovanog naziva kao što je i život ovih ljudi.
Gospodine Vukadinoviću, nalazimo se u Kosovskoj Mitrovici u prostorijama vaše biblioteke. Možda da počnemo od sadašnjosti u ovoj jednoj, pretpostavljam, vrlo zanimljivoj priči o Kosovskoj Mitrovici i njenoj istoriji, zato što je sadašnjost Kosovske Mitrovice veoma teška. To je jedan podeljen grad. Biblioteka nema svoju zgradu, vi ste u stambenoj zgradi. Hajde malo da opišemo tu situaciju.
Naša svakodnevnica je ta svakodnevna borba za opstanak. To nije fraza, to je gola istina. Znači, juče nismo imali struju, barem nekoliko sati, redovno nedostaci struje, vode. Znači, to je jedna borba sa elementarnim stvarima neophodnim za život i imate taj tu političku tenziju, politički pritisak svakodnevni.
Koji preko, nekad malo jači, nekad da, malo popusti, tako?
Ono što je sigurno da je taj pritisak dirigovan i da je usmeren u zavisnosti od političkih događaja u Srbiji i na Balkanu.
Možemo li da nazremo u ovoj rašoj rečenici da suštinski bi možda narod živeo bolje da nije te umešanosti politike i dirigovanja u nekim oblastima života?
To su opšte stvari, opšte su poznate stvari, kao što je opšte poznato da religija ne miri samo ljudi, nego ih i žestoko svađa i da je taj naš sukob i politički i religiozni, naravno da je on dirigovan iz više krugova, a radi se o interesima ljudi kojih vrlo uspešno ostvaraju i Albanci i Srbi. Pratite sigurno sve ove događaje. Naravno da je to ne 100% tačno, 100.000% je tačno sve ono što se objavljuje u medijima, da su mnogi ljudi ogrezli u kriminal koristići patriotizam i slobodarski duh srpskog naroda. Naravno da je to sad sve ispomešano sa politikom i tako da je jedan mali broj ljudi, recimo par procenata, okoristio se oko toga, a jedan ogroman broj ljudi živi dnevnim životom i bori se za
toga.
I trpi zbog toga.
Nalazimo se, zapravo pogled da imate ovde prozor bi bio na mostu, el tako, koji deli ili spaja, kako god da to kažemo, Mitrovicu, južni i severni deo, on nije u funkciji sada.
Ovaj most napravili su, mi to kažemo, stranci, košto je nekoliko miliona evra. Za te pare moglo je da se izgradi sigurno ceo grad. Inače, taj most je pravljen još 1881. godine. Bio je drveni, bio je nešto 100 metara niže. Kasnije je prepravljen više puta. A to pominjem zbog toga što je Mitrovica, uvek se kaže Kosovo i Kosovska Mitrovica. Mali broj ljudi, nažalost, ne zna da Kosovska Mitrovica nije na Kosovu, već da je to deo Srbije. To imate kod Atanasija Uroševića. Znači, Kosovska kotlina se završava sa selom Veliko Svinjare, odnosno sa Bajrom, a Mitrovica, imate, vidjet ćete iz ovog grada, se često je tek u nekim kasnim događajima postala i Kosovska.
Dakle, govorili smo geografski sad, kad objašnjamo gde je Mitrovica. Ja sam pomenula most zato što je on simbol podeljenosti ovoga grada. Rekla sam, ne koristi se sada, stoji tako neupotrebljiv.
Da, godinama su te takozvane blokade tu i ono što treba reći da apsolutno svi Srbi su za to da bude ta blokada, zbog toga što su bitno narušeni srpski interesi bez politike, već kao neki simbol otpora i mogućnost, nada za opstanak ovog malog broja Srba što je ostalo ovde.
Kad smo došli sada do broja, da kažemo koliko Srba živi ovde na severu Kosova, u Kosovskoj Mitrovici.
Pa ja se istorijom Kosova i Metohije bavim barem 40 godina i ono što pouzdano mogu da vam kažem da su brojni podaci lažni, kako srpski, tako albanski, tako i Ujedinjenih nacija. Znači, svi ti izvori su pogrešni, da je toliko ljudi iseljeno, Albanaca, Srba ubijeno. Znači, sve to iz nekih političkih i dnevnih događaja, tako da sve te podatke koje čujete treba da prihvatite sa rezervom, pošto se mi odavde svi znamo i znamo koliko je ljudi živelo ovde, znamo se maltene po imenice, tako da stvarno, evo, ja živim ovde i broj stanovnika, recimo u Mitrovici, kreće se od 10 do 30.000. Mi živimo na 2 kvadratna kilometra od mosta do Vampiruše, gore nema, 970 metara je, i na jednom malom prostoru živi 30.000 ljudi. Od toga 10.000 studenta i 1.000 profesora univerziteta u Prištini.
Studenti, znači, su sa svih strana, tako?
Naravno, i iz Republike Srpske, Crne Gore i tako. Znači, ta dnevna fluktuacija stanovništva je neverovatna. Neverovatna, a samim tim možete zamisliti koji su to svi ti problemi koji proističu iz toga, oko stanovanja, saobraćaja i svega.
Dakle, ko u Japanu?
Osim standarda.
Standarda, da.
Pa broj stanovnika na jednom kvadratnom kilometru je veći nego u Beogradu, to smem da vam garantujem. Znači, na jedan kvadratni kilometar od mosta do početka druge opštine je na jednom kvadratnom kilometru živi 30.000.
Gospodine Vukadinoviću, kada bismo govorili o tom nekom svakodnevnom normalnom životu koji ovde funkcioniše, dajte da opišemo tu situaciju o kojoj smo mi malo čitali. Većina institucija prvobitnih, onih koje su postojale dok je grad bio jedinstveni, je ostala na južnoj strani. Nemate zgrada. Šta se u tom nekom kontekstu institucionalnom događa ovde? Kako ste se, vidimo, biblioteka rekao da je u zgradi. Kako se to smestilo, napravilo? Šta se to dogodilo?
Svi su se snalazili, što bi po srpskom, jel tako, kako je ko znao i umeo, snalazili su se. Univerzitetska biblioteka, vidite da je u stambenoj zgradi, a Univerzitetska biblioteka Ivo Andrić iz Prištine je u Beogradu 15 godina i ne pokazuju nikakvu želju da se vrate. Brojne druge institucije u Beogradu su, kao što je, ja mislim, muzej i druge, povremeno svrate i tako, pričaju neke priče, međutim ne pokazuju želju da se ovde vrate. I da jedan od najmudrijih poteza naše vlade je dolazak univerziteta, ne zato što ja to radim, nego zato što je to činjenica, je dolazak univerzitetu u Kosovsku Mitrovicu, jer su se vratili, kažem vam, 10.000 studenata. Pa to je bilo 2002. godine.
Inače, bio izmešten gde je univerzitet?
U Kruševcu, Blacu, svi su se znalazili kako su znali i umeli, ali sada su svi tu i univerzitet funkcioniše u smislu problema sa prostorom, ali je kadrovski 100% sigurno pokriven i studenti redovno održavaju.
I znači jedan značajan univerzitetski centar. Dajte da spomenemo i ove druge institucije, sad smo malo tu oko obrazovanja i kulture. Muzeji i tako dalje.
Pa evo, tačno preko puta je muzej, odnosno Dom kulture, Dragice Žarković je zvao, to je tačno ovo što sada gledate, a sve te institucije, mislim, oni su na južnoj strani, tako zvane, kod Šiptara, a institucije, kulture i ostale, svi su se snalazili kako su znali i umjeli, zauzimali su određene prostorije ili su, zahvaljujući vladi Kosova i ono što ste čitali u novinama, pravili zgrade i rade u tim prostorijama, onako kako znaju i umjeli.
Da, a što se tiče pravnih, upravnih i ostalih zgrada bez kojih ne može, to jest institucija bez kojih zgrad ne može da funkcioniše, kako tu stoji?
Svi su u gradu. I opštinski i sudovi su tu. Znači, osnovne i srednje škole su, sve su u Mitrovici i sve institucije od državnog značaja su u Mitrovici.
Koliko je ta podeljenost, južni i severni deo, egzaktna i precizna? Ima li, dakle, albanskog življa u severnom delu i obrnuto, iole?
U severnom, pošto ja znam skoro sve značajne ljude, mi ih zovemo Šiptari, neko se oni ljute koliko hoće, jer i oni sami sebe zovu Šiptarima, Ja mislim da ih ima nekoliko hiljada.
Gde?
To je gore u severnom delu. Ima, bilo je nekoliko stotina muslimanskih porodica, uglavnom su se iselili za Sarajevo, ali Albanaca ima baš mnogo u Mitrovici u odnosu na gradove. Recimo, vi dobro znate da Srba u gradovima na Kosovu nema i neće ni da ih bude s obzirom na sadašnju politiku.
A u južnom delu žive?
U južnom delu ja znam jednu baku, manje, ajde da ne bih slago, manja 10.
Čuli smo takođe od Albanaca ovde u Bošnjačkoj Mahali, gde smo malo prebili, da se lošije živi u južnom delu. Je li to tačno i kako da objasnimo?
Ono što je sigurno da s osobama sa kojima razgovaram, Turci, moji školski drugari Albanci, sada Albanci, kada se nađemo nasamo, hoće da otvore dušu i da kažu istinu oko toga. Naravno da od kada postoje Šiptari i današnji Albanci, nikada nisu ekonomski gore živjeli po njihovom, to su naši, da ne kažemo, porodični prijatelji, ali u tim iskrenim razgovorima. Dnevno je, nedostaje po 3-4 sata, nemaju struju i kriminal i sve ove stvari koje idu sa demokratijom su zapljusnuli. Ono što je najteže, nama Srbima je stvarno teško ovde na Kosovu, ali ja odgovorno smem da tvrdim da Albancima nikada nije bilo teže i da nikada neće gore i teže da žive nego sada.
A kada kažete...
Samo taj privid slobode, da imaju državu i onda imaju... Ovde može da se vidi njihove televizije, RTK, 21 i ostali, naravno da ih ja gledam i gledam te njihove emisije i učestvujem, razumem nešto od albanskog i to je njihova svakodnevnica.
Da li još uvek Srbi odlaze ili planiraju da odu ili je obrnut proces, da ili ne postoji, ili je stagnacija što se tiče broja stanovnika?
Dve trećine Srba koji trenutno žive na Kosovu i Metohiju imaju stan, plac ili su u mislima već iseljeni sa Kosova.
Dve trećine?
Odgovorno tvrdim, pošto znam sve ljude iz Mitrovice i nakon ovog briselskog sporazuma ogroman broj ljudi nakon završetka školske godine polako počeće da se seli i da traži sudbinu u Srbiji. I glavni hit u Mitrovici je učenje norveškog jezika, ne znam da li znate za to, i nemačko kao što je u Srbiji.
Zbog mogućnosti da se ode
i zbog mogućnosti da školuju decu i tako. Znači, jedan ogroman broj Srba sigurno neće da prihvati vlast Šiptara na severnom delu Kosovske Mitrovice, jer seliće se.
Mi nećemo ovu emisiju, ali moramo, zato što je život takav, da bojimo političkim tonovima. Ne, hoću da vas pitam. Dakle, briselski sporazum je po oceni ljudi koji ovde žive nešto što će doneti lošiji život Srbima na severu Kosova.
Nisam sreo nijednog Srbina koji briselski akt nije nazvao izdajnički. U razgovorima, kada razgovaramo sami i kada, pošto smo nas i tako malo i kada razgovaramo o tome. Znači, baš ne znam, jedno koji nije to tako nazvao.
A ima li straha?
Pa, strah postoji zato što ne smiju da se izjašnjavaju politički, već to mora da bude po diktatu iz Beograda. Mi smo morali da glasamo maltene, prećina nam je ratnim mestima i ostalim sankcijama, tako da smo se ovako uhvatili za ruke i išli na glasanje da bismo sačuvali svoje radna mesta. I za odgovorno tvrdim da je manje od 8%, znam ljude, to su moji učenici koji su bili na glasačkim mestima, manje od 8% Srba je glasalo na izbori.
I mora biti da se čovek zaista osjeća strašno posle svih ovih godina istrajavanja i s druge strane podsticanja iz centra Srbije, da kažemo, ili iz centra vlasti, da se ostane na Kosovu, da se istraje na Kosovu sad u ovom trenutku posle briselskog sporazuma o kojem pričate. Mora biti da je osjećanje stvarno strašno.
Moram da podelim intimno mišljenje mojih porodičnih prijatelja. Mi kad se sretnemo kažemo prodali nas ko na buvljaku. Mislim, to nije šala, to je za nas uobičajna rečenica. Znači, osjećamo se prodano, izdanim i jedan mali broj ljudi živi ovde zato što mora, zato što ima nešto od imovine i nema kut. Inače, svi oni koji mogu i koji su se ovajdili od društvene političke situacije ovaj, svi su kupili stanove, uglavnom su vaši sugrađani, beograđani i u prvo datoj prilici neće da budu na Kosovo i Metohiji.
Drugim rečima, niko ne gaji ni najmanju nadu da dolaskom da kažem kosovske vlasti, odnosno objedinjavanjem, jel da sada ovoga prostora kao kosovskog
i nekom autonomijom o kojoj pričaju da ćete imati i da će možda biti ipak dobro.
Ako hoćete potpisat ću vam, ja, to su moja mišljenja i razmišljenja i ljudi koji ovde žive. I
jasno nam
je. Sigurno je ono što sam vam rekao.
Ali
da je to tačno.
Ali hoću da li je stvar samo u ponosu ili je stvar realna, se bojite za gubitak ratnih mesta, se bojite, kakva vrsta straha je to?
Pa, znate kako, kada se godinama borite i kada vas teraju da se borite, a posle toga nismo mi izmislili blokade i sve, to je dolazilo direktno iz vlasti. I onda posle toga imate ovu situaciju, potpisivanje Briselskog sporazuma. Hvala Bogu, mi smo svi pismeni ovde, znamo da pročitamo šta to tamo piše. I to je znate šta, najteže u životu je kad nemate osjećaj perspektivnosti. Znači, to je ta beznadežnost. Kad bi neko to ranije rekao pre nekoliko godina, to bi bilo, znate, ali sad je to opšti stav, opšte mišljenje, to uopšte ne radi se o osobi koju možete da sretnete jedno i da kaže da je optimista. Jednog mi nađete ovde, pod uslovom da nije politički funkcioner, dobro plaćen. Tako da, znate, ljudi ovde žive politiku i istoriju. To je ono što treba da zabeležite. Znači, mi živimo istoriju, na svojoj koži smo osetili sve te političke procese i odatle proističe najnoviji pesimizam i bezizlaznost svega toga.
Svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Ej, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore nek izniknu. Mladi, ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi.
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Kosovskoj Mitrovici? Sa upravnikom Univerzitetske biblioteke Zoranom Vukadinovićem razgovarala smo i o prošlosti, to jest istoriji ovog grada.
Zabeležili smo dakle jedan težak trenutak upravo u kome se sada nalazi ovaj grad i ovaj deo Kosova i Metohije, ali priča o Kosovskoj Mitrovici ima vrlo bogatu istoriju i vrlo zanimljivu.
Kako se do ovoga došlo? Jel da? Ako se vratimo mnogo, mnogo unazad.
Znači, Mitrovica je bio Dmitrovica selo.
Je dobio bio ime po hramu Svetog Dimitrija.
Svetog Dimitrija. Mada, vidjet ćete, tamo Jovan Deretić tvrdi da je još u prethrišćanskom periodu da je vrhovni bog bio Mitra i da je Mitrovica nosi ime po... Mm. Znači, naša istorija ne počinje od Nemanjića i od...
Neki dana,
da, naravno, postojali su ljudi i pre toga. Ali ono što treba bitne činjenice za Mitrovicu da do izgradnje pruge 1871-74. Pruga je postojala samo do Mitrovice, tada je izgrađena, a nije postojala do Kraljeva. To su Englezi napravili 1931. godine. Mitrovica je bilo jedno malo selo, 150-300 kuća. U turskom periodu u gradu su živjeli naravno samo Turci, Srbi su živjeli u selima i tek izgradnjom pruge, kada Mitrovica postaje mesto za trgovinu, onda stižu i svi krajeva ljudi i zbog toga je Mitrovica poznata i naravno po Trepči. I naravno da Mitrovica postaje poznata onog trenutka kada su Englezi došli u Trepču i jedan neverovatan bum i razvoj u svakom pogledu Mitrovice od 27. do 41. godine.
Dakle, tad je nosilac razvoja bio rudnik Trepča, je li tako?
Naravno, ono što vi ste vjerovatno gledali u čuvenu seriju Montevideo, Voltevideo i Pašićevog onog sina Radeta, koga futboleri bio u jednom trenutku, je taj Rade je na kocku izgubio deonice Nikole Pašića, predsjednika vlade, i to je proglašeno kao da su oni prodali Englezima i tada Englezi dolaze u Trepču i nastaje neverovatan razvoj Mitrovice. Imali smo 6 časopisa i novina, 3 štamparije, 15 hotela.
Hotela?
Naravno, evo, u knjizi možete da vidite kako se zovu.
Dajte neko ime, nekog hotela.
Car Dušan, Slavija. Imena su naravno nosila imena onako kako su ljudi dolazili iz Amerike, Žarkovići, iz Beograda. Znači
ona... Poseta je bila velika gradu, pretpostavljam da su to bili ljudi poslovni, ali da li je bilo turizma u to vreme?
Mitrovica je u periodu 30. do 40. nakon Beograda i Skoplja bila glavno jedan od najvažnijih kulturnih centara u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, što mogu i da vam dokažem. Iz proste činjenice, jer Englezi koji su vodili Trepču donosili su ton film, recimo prvi ton film u Mitrovici je prikazan 30. godine, što je odmah nakon Beograda prikazan je u Mitrovici, zato što su Englezi donosili to, a danas nemamo
bioskop.
Nemamo bioskop, nemamo pozorište.
Pričali smo o prošlosti Mitrovice i zabeležili smo, evo, po vašoj priči jedan od perioda kada je ona zaista jako napredovala. Je li tada u to vreme većina bila srpskog stanovništva?
Ono što je istina, to je da je u periodu, naravno, do rata, do 41. godine, bilo većinsko srpsko stanovništvo, jer broj stanovnika Srba smanjuje se bitno nakon zabrane povratka, komunisti su zabranili povratak Srbima na Kosovo, 10.000 porodica, i od rata, drugog rata, znači činjenica je da Mitrovica i Kosovo ima manji broj stanovnika u odnosu na Albance i ostale. Recimo, ono što je zadnji popis na Kosovu je bio 81. godine, bilo je 25% Srba.
Ja sam htjela da vas pitam koliko je Srba bilo pre početka ovih posljednjih događaja koji traju već 20 i više godina.
Kažem vam da zvanični popis je bio 81. godine, crkva, naša crkva, ima precizne podatke, ti brojevi se drastično razlikuju, iz ovih ili onih razloga kako i upotrebi, kako kome upotrebljava se. Ono što rekao sam i malo pre, to najopasnije je to takozvano iseljavanje lažno, zato što rekao sam vam da 2/3 stanovnika Srba imaju pokretnu, odnosno nepokretnu imovinu u Srbiji.
I jednostavno rečeno imaju gde da odu, ako
da,
bi to
htjeli. Da, to je istina Božina.
Ćemo još malo da se vratimo u tu bogatu prošlost, da ne možemo da ne spomenemo ovaj stari grad Zvečan, zapravo dvor Jelene Anžujske, ako sam dobro zapamtila, ili ona je tu umrla.
Jelena Anžujska ima nešto niže svoj zamak.
Kako
i u Brnjaku, ona je bila žena cara Uroša. I ono što je bitno za Jelenu Anžujsku je treba da kažemo da je ona, da kažemo, neki začetnik prosvete, jer je otvorila prvu žensku školu i pomagala je sirotinju čekajući svog Uroša koji je, zato što su njeni dvori bili u starom ovo Imberskom Kolašinu, a pomagala je stvarno i otvarala je škole i bolnice i pomagala je manastire.
Izgradila je,
ima svoj manastir dole, Gradac, i ono što je napravila je jedan pravoslavni hram, a u jedno od 50-ak katoličkih. I redovno je papu i ostale izveštavala o svim zbivanjima na ovom prostoru, je bila Anžujka i zbog tog razloga je bila i udata za Nemanjića.
Ima li ostataka tih, da, tog mesta, jel ima, da, tu sada nešto?
To je u Brnjaku, to je Iberski Kolašin i imate njen manastir. Ona je ovde, kako bih vam rekao, kao svetica, izuzetno u narodu poštovana, zato što je te novine koje ona donela, opremanje mlade za udaju i vezove koje ona donela i sa zapada, su i dalje i danas su motivi u Iberskom Kolašinu i znači ono što je najvažnije, širila je kulturu u svakom pogledu.
A pomenula sam tu tvrđavu na Zvečanu, to je sad nešto drugo, rekli ste da to nije...
Starije, zar ne?
Tvrđava Zvečan postoji još u predhrišćanskom periodu, u zavisnosti od vojnih zbivanja koje su se ovde dešavala, a istorija Srba počinje baš iz te tvrđave, Nemanjići dolaze na vlast kod čujne bitke na Sitnici, kada su se dva brata pobila i tako počinje razvoj srpske istorije. Naravno da tu je ona čuvena priča da je Dušan svoga oca tu davio i tako da je taj, zato smo mi ovde tako prokleti i to ide, sve to tako ide. Naravno da to prihvatamo sa debelom rezervom, a tvrđava Zvečan je pre svega bila strateško mesto zbog svog
na uzvišenju.
U to vreme, s obzirom na nivo oružja koje je posjedao, onaj ko je bio na Zvečanu, gore je bila crkva Svetog Đorđa, zaštitnika Nemanjića, ta crkva je sada u Zvečanu, u centru grada. Postojali su i katoličke i barem tri crkve. Imate jedan divan rad od brojnih autora o istoriji Zvečana, a naš najveći akademik Bogumil Hrabak je pisao o tome, pa možete da vidite. Znači, zbog toga Zvečan je, kako bih vam rekao, u psihi srpskog naroda nešto kao, pa ne samo zbog fizičke uzvišenja, nego jedino mesto koje nama stvarno puno znači.
Je li ima nekih priča o tom toponimu Zvečan, od čega bi to bilo? Da li znate kako je nastalo?
Ja sam 40 godine to izvučavao, ali brojnja ne može to. Isto kao što je za Kosovo, da li je to ptica kos, da li je to... I kada se to pominje, verujte da su sve to neki novi datumi i krajnje sumljivo, u zavisnosti brojni autori ih upotrebljavaju iz političkih razloga. Tako da...
Ni za Zvečan se ne zna pouzdano.
Pa ne, u zavisnosti od izgovora i kako koja vojska i kako koji su narodi osvajali. Pa ovde su Bugari bili 300 godina. Pa bili i u vašem Beogradu 350 godina.
Da, znamo to. Kosovsku Mitrovicu, kako je zovu?
Mitrovica je Titovska, dok je bila Titova Mitrovica. A ono što je najbitnije je da su svi toponimi promenjeni na Kosovu, i tako da su imena gradova i sela dobili nova imena u zavisnosti od albanskih heroja i junaka, odnosno njihovih pesnika ili kulturnih.
Pa je se i ovde to dogodilo? Ovde ne? Ne, na severu ne?
Na severu ne, ali doli su svi toponovi promenjeni.
I postoji još jedna tvrđava, to smo uspjeli malo da pronađemo, koja se još neobičnije zove Ćutet.
Da, Ćutet na albanskom je grad. To u gore u Bajgori. Znači Bajgora, sada se zove Bajgora. Srpski toponim je Bajna gora, Bajna lepa gora. U vreme Nemanjića i pre toga, zbog svoje lepote, nazivana se Bajna gora, jer je sva sijala od crkava i manastira, a to je zbog toga što je u srednjem veku Trepča i Novo Brdo, pošto je bilo najveće nalazište srebra i zlata i svega, manastiri su naravno, kupole su bile prekriveni srebrom i zato je to sve sijalo. Znači nekoliko desetine, ako možete da se orijentišete, znači od Sokolice, tamo širom Bajne gore postojali su brojni manastiri koji su sijali zbog svoje lepote. Naravno u to vrijeme zbog biznisa, jer su katolici živjeli u Starom trgu, Sasi i ostali Nemci, svi su dolazili, trgovalo se, postojali su i katoličke crkve i kasnije tek sa Turcima i muslimanskim.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da, ja se opet tamo vamo idemo kroz istoriju, ali sad mi pade na pamet, a i to ste mi rekli kroz ovaj razgovor nama zapravo, vi se družite sa Albancima, vi imate prijatelje Albanci. Albanci su nam rekli da imaju prijatelje Srbe.
Da vam kažem, što se tiče tog prijateljstva, ja sam išao u osnovnoj školi, zvao se Meto Barjektari, to je albanski neki onak štali. Išli smo zajedno u školu, družili se, međutim, posle rata sve to develo narušeno i porušeno, tako da stara prijateljstva izuzetna su opstala, više na tajnu i tako. Ova nova prijateljstva su iz ekonomskih razloga, zbog trgovine, prodaje, kupovine i kako će od koga da se ova ide i tako.
Koliko vi imate prijatelja Albanaca, tih starih? Dva?
Pa, ja ne znam šta, meni su zapalili kuću i ubili su moje prijatelji i drugari. Ja nemam jednog prijatelja Albanca od trenutka kada su mi zapalili kuću. I baš bi bio lažan, a do sad sam vam iskreno govorio i ne smatram da ću da imam nikad više. To je zbog toga, znate, kada vam zapale, ne radi se o tome da vam zapale kuću, zapalili su vam fotografije, uspomenu i sve u ono što ste verovali. Recimo, ja kad sam išao u vojsku 83. godine, pola šatora je bilo Šiptari moji školski drugari. Svi su pili, ukrštali, muziku naručivali. To je bilo 83. godine. Od 90. godine, kada je krenulo sa Miloševićem, niko više od Albanaca bukvalo neće da vam se javi. Znači, ovo što vam sada pričam, to je moja istina i Božja istina, da su ta prijateljstva politička, lažna i s ekonomskih razloga.
A svoj, izvinjaj se, ja sam malo pre dok smo očekali da se vi pojavite, pa smo stajali neposredno blizu mosta, videla sam dve mlade, zaista mlade devojke koje su se pozdravile, poljubile, jedna otišla prema južnom delu, druga u severni del. Ima li toga, ili to nešto znači?
Znate kako, sa uspomenama to su nevjerovatno izmešani osjećaj. Znate, kad vidite nekog Šiptara, Albanca, školskog druga koji bi pre nekoliko godina dao svoj život za vas, a posle toga vam se sve ovo ispodešava, a znate da ne možete više ovde da živite, ni vi, ni vaša porodica, i posle toga mi tu sad treba nešto da se...
A ima li nade za mlade generacije? One su baš mlade.
Studenti i ljudi, mene zove Čika Zoran, sa kojima razgovaram, i moji sinovi su studenti, ne mogu da kažem 100%, ali 95% mladih želi da ode. I ne samo zbog Albanaca, nego zbog perspektivnosti.
Izvinite ako vam je to bolno, ali kada su vam zapalili kuću?
18. marta 2004. godine.
To je bila vaša porodična od oca, majke?
Da, da, sve to i ne samo meni, nego ono što treba, nego i svim ostalima. I ono što sada svi ćute, a svi znamo, mi svi Srbi koji smo iskreni, koji pošteno govorimo o tome, mi samo čekamo novi taj 17. mart i 18. jer znamo
da... Smatrate da će da se dogodi? Pa, mislite sad posle ovog briselskog sporazuma i to, jel?
Da, mislim da su oni spremni na to.
A ja sam htjela, a sad evo izgubih ovaj želju, ali ja ipak da pitam, kada pogledate iskreno, nesubjektivno u odnosu na to što se vama dogodilo, da li smatrate da je jedan narod više kriv, da su podjednako krivi, da niko nije kriv, nego samo ovi od ozgu? Šta mislite, gde je istina?
Istina je da su mnogi krivi. Istina je pre svega da, da su moćnici želeli ovaj rat na Kosovu, bez obzira na to koliko neko voli Milošević ili ne, ja ga ne cenim, naravno, zato što je doneo tragediju srpskom narodu na Kosovu, ali Božja istina je da bi se to ostvarilo sa njim ili u nekoj lakšoj varijanti i bez njega, a da su Albanci dirigovali te, te odnose i da je to njihov vekovni san, ne samo od Prizrenske lige, i da Albanci ne žele da žive sa Srbima, to je isto mali broj ljudi će da vam kaže, ali u intimnim razgovorima budete sigurni da je to tačno, jer ne, ostavit će možda par procenata, možda je sad 5-6% Srba oni koji žive trenutno, to je naravno još manje oni koji stvarno žive na Kosovu, ogroman broj je u kretanju i ostaće par, par hiljada ljudi ili par ovaj, činjenica, to je 1000% tačno, jer da žele da se neko vrati, to možda se ostvari kao onako ništa, jer povratak Srba bez povratka u gradove institucije je ovaj, ne znam, mislim, bilo bi divno da vi obiđete te ljude u enklavam, pa se njima intimno da ostanete jednu noć, dve i da razgovarate. Ove ljude koji gledate na televiziji, ove što kao pomažu nešto, dođu tako u snime, žure se nešto i niko nema prespavane dve noći, od političara pa do svih ljudi koji se bave tim. Naravno, uz časne izuzetke. Oni koji stvarno pomažu, ne reklamiraju se na televiziji. Pošto ih ja znam i radio sam,
ali ima i takvih, što je važno.
Ima puno humanitarnih organizacija koje pomažu i naravno ne reklamiraju se, jer znate, po mnogim religijama, ako date pomoć i kažete da ste dali, onda niste dali pomoć. A ovdje ako neko donese jedno jaje, slika se tri dana, verite, to je strašno.
Onda da to bude vaš odgovor na to jedno od posljednjih pitanja, kako moje, vidite, moje, naravno, ja mi vas pitam.
Ja sa vama sam razgovarao kao Zoran Vukadinović, viši bibliotekar, po zanimanju seljak i sela velikog svinjara i tako. Od školi vam sve nije problem.
Mnogo hvala na iskrenosti, zaista je ovo bio upečatljiv razgovor.
Mnogo, stvarno bi mi značilo da emitujete ono što sam rekao, da ne skraćujete, prekraćujete, vaša je odgovornost, a ja stojim iza svega onog što sam rekao.
Dobro je kad iza svojih reči možete da stojite, čvrsto i sigurno, pa šta bude.
Jer šta god da bude, važno je da stojite na svom mestu, kao naš sagovornik koji nas je gledao pravo u oči i kroz svoju upečatljivu i potresnu priču dotakao naša srca.
A i vaša sigurne smo. Zato vas pozdravljamo od srca. Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.